Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Shoulder Surgery Recovery Over 100 Tips and Strategies to Make It Much Easier ni Antal Madge Cooksey ay isang praktikal na gabay para sa mga taong naghahanda para sa o kasalukuyang dumaraan sa paghilom matapos ang operasyon sa balikat. Hindi ito teknikal na aklat-aralin sa ortopedya. Sa halip, nakatuon ito sa araw-araw na realidad ng limitadong paggamit ng braso, pagsusuot ng sling, pahinga, pananamit, pagtulog, pagkain, at paghingi ng tulong. Batay sa personal na karanasan ng may akda at sa mga reaksyon ng mambabasa, inilalahad nito ang maraming konkretong mungkahi sa paraang madaling basahin at may magaan na himig. Madalas na binabanggit ng mga review ang halaga nito bago pa ang operasyon. Dahil tinutulungan nitong magsanay ang mambabasa sa paggamit ng isang kamay at maghanda ng mga kailangan sa bahay, mahalaga ring tandaan na hindi nito pinapalitan ng surgeon o physical therapist. Ang pangunahing layunin ng libro ay gawing mas organisado, mas ligtas at mas makatotohanan ang praktikal at emosyonal na bahagi ng recovery. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paghahanda bago ang operasyon sa pamamagitan ng pagsasanay sa isang kamay. Isa sa malinaw na lakas ng libro ay ang pagtingin sa recovery bilang isang bagay na dapat paghandaan bago pa ang araw ng operasyon. Ayon sa mga mambabasa, binibigyang halaga nito ang pagsasanay sa pang-araw-araw na gawain gamit ang isang kamay, lalo na kung ang operahan ay dominanteng balikat. Practical ito dahil ang hirap pagkatapos ng operasyon ay hindi lamang sakit o pagkapagod. Biglang nagiging komplikado ang pagbihis, pagbukas ng lalagyan, paghahanda ng pagkain, pagsipilyo, pagligo at pag-abot sa karaniwang gamit. Sa pagsubok ng mga gawain ito ng maaga, nakikita ng pasyente kung aling bahagi ng bahay o routine ang kailangang baguhin. Makatwiran ang ganitong paraan dahil mas madaling magplano habang malaya pang nakakagalaw ang dalawang braso. Maaring ilagay ang madalas gamitin sa abot kamay, maghanda ng maluluwag na damit, at ayusin ang lugar ng pahinga bago maging limitado ang galaw. Hindi pinapakita ng aklat ang paghahanda bilang paggarantiya ng madaling recovery. Sa halip, binabawasan nito ang mga maiiwasang problema at ang pagod na dulot ng mga maliliit ngunit paulit-ulit na gawain. Ang punto ay malinaw, ang pagiging handa ay nagbibigay ng praktikal na kontrol sa panahong maraming bagay ang pansamantalang wala sa kontrol ng pasyente. Ikalawa, pag-angkop ng bahay, damit, at kagamitan sa mga limitasyon ng sling. Malaking bahagi ng praktikal na halaga ng shoulder surgery recovery ay ang pagtuon nito sa mga gamit at pagbabago sa kapaligiran na maaring magpagaan sa araw-araw. Ayon sa mga review, kapaki-pakinabang ang listahan nito ng supplies at resources, pati ang mga mungkahi sa mga bagay na maaring bilhin o ihanda. Ang ganitong detalye ay mahalaga dahil ang sling at mga restriksyon sa balikat ay hindi simpleng abala. Nililimitahan ng mga ito ang balanse, pag-abot, pagdadala, at kakayahang magbihis o maligo ng mag-isa. Halimbawa, ang pagpili ng damit na madaling isuot at alisin ay maaring umiwas sa hindi kailangang paghila o pag-ikot ng balikat. Ang maayos na lugar para sa pahinga kasama ang mga bagay na madaling abutin ay nakababawa sa pagbangon at pag-abot ng padalos-dalos. Sa pagligo, ang seguridad ay mas mahalaga kaysa kaginhawaan lamang. Dahil dito, dapat laging manaig ang partikular na tagubilin ng surgeon tungkol sa sling, sugat, tubig at kilos. Hindi pare-pareho ang operasyon at maaring magkaiba ang patakaran sa rotator cuff repair, pagpapalit ng kasukasuan o iba pang pamamaraan. Ang mahalagang ambag ng libro ay ang paglipat mula sa pangkalahatang payong magpahinga tungo sa tanong na paano eksaktong mamumuhay ng mas ligtas habang nagpapahinga. Ginagawa nitong konkretong plano ang recovery, hindi lamang listahan ng medikal na paalala. Ikatlo, pagtulog, pahinga, at pagbagal bilang aktibong bahagi ng paghilom. Inilalagay ng libro ang pagtulog at pahinga sa sentro ng recovery, hindi bilang simpleng pahinga kapag may oras, kundi bilang pangunahing hamon na kailangang pagplanuhan. Maraming mambabasa ang tumutukoy sa tulong ng aklat sa pag-unawa sa mga yugto ng recovery at sa pagharap sa hirap ng pagtulog habang may sling at ice pack. Ang ganitong paksa ay mahalaga dahil ang komportableng posisyon bago ang operasyon ay maaaring hindi na posible pagkatapos nito. Kapag kulang ang tulog, mas mahirap humarap sa sakit, pagod, pagkain, emosyon, at mga simpleng gawain sa bahay. Ang pangkalahatang mensahe nito batay sa available na impormasyon ay huwag madaliin ang katawan. may mga mambabasa ring nagsabing nakatulong ang libro upang sila ay bumagal matapos nilang subukang kumilos ng sobra. Hindi ito panawagang umiwas sa lahat ng kilos o therapy. Sa halip, ipinapaalala nito na ang rehabilitasyon ay may tamang takbo na itinatakda ng uri ng operasyon at ng clinical team. Ang pagsunod sa physical therapy at mga restriction ay hindi dapat palitan ng sariling pagtataya sa pakiramdam lamang. Mahalaga rin ang realistiko nitong pananaw. Ang recovery ay maaring may mga araw na nakakainip at pakiramdam ng pasyente ay wala siyang nagagawa. Sa kontekstong ito, ang pahinga ay hindi pagkabigo o katamaran. Ito ay bahagi ng pagprotekta sa inoperahang balikat habang dahan-dahang bumabalik ang function. Ika-apat, pagharap sa emosyonal na bigat, kabilang ang lungkot pagkatapos ng operasyon, hindi lamang pisikal na limitasyon ang tinatalakay ng aklat. Isang review ang partikular na nagsasabing nakatulong ang seksyon tungkol sa post-surgery depression nang maranasan ito ng mambabasa makalipas ang isang linggo. Hindi sapat ang impormasyong ito upang ituring ang libro bilang clinical na gabay sa mental health. Ngunit malinaw na kinikilala nito ang emosyonal na epekto ng biglaang pagkawala ng kasarinlan, sakit, kakulangan sa tulog, at matagal na paghihintay bago makabalik sa dating gawain. Mahalaga ang pagkilalang ito dahil ang pasyente ay maaring mabigla sa pagitan ng inaasahang recovery at ng aktual na karanasan. Kahit may matagumpay na operasyon, pwedeng maging mabigat ang paulit-ulit na paghingi ng tulong, ang pagkabigo sa simpleng gawain, o ang pakiramdam na mabagal ang progreso. Ang tono ng libro, ayon sa mga review, ay madaling basahin at may humor. Ang magaan na pagsulat ay maaaring makatulong upang hindi maramdaman ng mambabasa na nag-iisa siya sa mga hindi komportableng karanasan. Gayunman, may malinaw na hangganan ng self-help na payo. Kung ang lungkot, pagkabalisa o kawalan ng pag-asa ay tumitindi, tumatagal o may kasamang panganib sa sarili, kailangan ang agarang pakikipag-ugnayan sa doktor, pamilya o mental health professional. Ang kontribusyon ng libro ay normalisasyon at paghahanda, hindi diagnosis o paggamot. Panghuli, paghingi ng tulong at pagtatakda ng makatotohanang inaasahan sa recovery, ang isa pang mahalagang tema ay ang pangangailangan ng tulong mula sa ibang tao sa mga review. Inuulit ng mga mambabasa na ang libro ay naghahanda sa kanila sa katotohanang may mga gawain na hindi nila magagawa ng mag-isa, lalo na sa unang bahagi ng recovery. May isang komento ring nagbibigay diin na kailangang humingi ng tulong at huwag magmadali. Dahil ang pagtatangkang gawin ang lahat nang walang suporta ay maaring magdulot ng panganib sa inoperahang balikat. Ito ay isang praktikal na punto, hindi lamang emosyonal na paalala. Ang paghingi ng tulong ay maaaring mga hulugan ng pag-ayos ng sasama sa unang mga araw, paghahanda ng pagkain, pag-aalaga sa alagang hayop, pagdadala sa appointment, o pagtulong sa ligtas na pagligo at pagbibihis kapag ipinayo ng care team. Para sa mga mag-isang nakatira, mahalagang mas maaga ang pagpaplano dahil hindi lahat ng pangangailangan ay malulutas ng isang gadget o online na order. Ang libro ay kapaki-pakinabang dahil inilalapit nito ang usaping ito sa karaniwang buhay, hindi lamang sa klinika. Kasabay nito, itinatampok ng mga review ang ideyang magkakaiba ang operasyon at bilis ng paghilom. Hindi dapat gawing pamantayan ang karanasan ng may akda o ng ibang pasyente. Mas mahusay gamitin ang mga tip bilang listahan ng mga tanong at paghahanda habang ang surgeon at physical therapist ang susundin sa mga galaw, sling, gamot, at schedule ng rehabilitasyon. Bilang pagtatapos, ang shoulder surgery recovery ni Ann Talmadge Cooksey ay pinakaangkop para sa taong may naka-schedule na operasyon sa balikat, lalo na sa rotator cuff o nasa mga unang linggo ng paghilom at gustong malaman ng praktikal na epekto ng pagiging limitado ang isang braso. Maginabang din ang asawa, kapamilya, kaibigan o caregiver dahil ipinapakita ng mga paksang tinatalakay kung saan karaniwang kailangan ang konkretong tulong. Hindi ito dapat piliin bilang kapalit ng medikal na paliwanag mula sa surgeon, physical therapist o nurse. Sa halip, ito ay isang kasamang gabay para sa mga tanong na kadalasang hindi ganap na nasasagot sa maikling konsultasyon tulad ng pagtulog, pananamit, pagligo, pag-aayos ng bahay at pagharap sa pakiramdam ng pagdepende sa iba. Naiba ang libro sa mas teknikal na aklat tungkol sa shoulder anatomy o surgical procedures dahil nakasentro ito sa lived experience ng recovery. Ang lakas nito ay hindi sa pagbibigay ng komplikadong clinical na framework, kundi sa pagbuo ng mahabang listahan ng mga maliit ngunit mahalagang paghanda. Batay sa mga review, madaling basahin, may humor, at nakapagbibigay ng mas makatotohan ng inaasahan bago ang operasyon. May limitasyon din ang ganitong format dahil hindi pare-pareho ang bawat operasyon, restriction at bilis ng paggaling. Ngunit kapag binasa kasama ng personal na tagubilin ng medical team, nagsisilbi itong kapaki-pakinabang na checklist para gawing mas ligtas, mas maayos. At hindi gaanong nakakagulat ang pang-araw-araw na recovery. Kung gusto mong sumuporta Antal Maj Cooksey, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.